Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu. Pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju ka sawarga nu parantos dipidamel kumantenna. Nyaku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi kamantena dina katentrema manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalmi anu bener dipayuneunana. Pangajaran 53 Nabi Elia. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, dina tepangan anu kalangkung urang parantos nalungtik murang kalihna Nabi Daud, nyaeta Sulaiman. Allah maparin hikmat sareng kawijaksanaan ka Sulaiman dugi ka Yerusalem mangrupikeun kota nu paling endah sadunya. Sulaiman ngawangun bait Allah anu ngadamelkeun 2000 jalmi salami 7 tahun. Dugi kakiwari, paninggalanana tilas pondasina area keneh. Saparantos bait Allah rengse dipidamel, para imam ngurbankeun domba, sapi anu jadi lambang panebus anu bari sumping, kanggo ngocorkeun getihna. Kanggo manusa anu dosa, domba jeung sapi teh dibeuleum dina altar. Awan kamulyaan Allah minuhan ruangan Maha Suci anu dipidamel ku Musa di Gurun Kesik. Pangandika Gusti nyarioskeun akhir pamarentahan Sulaiman dina kitab Raja-Raja pasal 11. Sulaiman kagungan kakasih loba pisan, wanita bangsa-bangsa sejen, kajaba ti prameswarina putra Raja Mesir tea, garawana teh loba deui, urang Het, urang Moab, urang Amon, urang Edom, jeung urang Sidon. Padahal geus aya timbalan pangeran. Urang Israel teu meunang ngawin awewe bangsa-bangsa eta. Bisi kabawa muja kaalahanana, tapi Sulaiman teu burung migarwa wanita-wanita bangsa sejen. Pangandika Gusti nyarioskeun, yen saparantos Sulaiman ngantunkeun karajaan Israel teh kabagi jadi dua. Nyaeta Israel sareng Yehuda. 10 suku Israel nu aya di Kaler jadi kerajaan Israel. Suku Yehuda sareng suku Benjamin ngawangun kerajaan Kidul anu namina kerajaan Yehuda. Yehuda teh nyaeta suku Raja Daud nu dijanjikeun bakal lahirna Almasih. Pangandika Gusti mintonkeun kumaha kadua suku Israel ieu kagungan seueur raja. Seseueurna ti Raja Israel sarang Yehuda teh jarahat. Nukang nongong ka Allah, ngilu-ngilu ka agama sejen, sarang raja anu paling jahat teh ngaranna Ahab. Raja kadalapan saparantos Sulaiman. Pangandika Gusti nyarios, Ahab putra Omri, mimitina jadi Raja Israel dina tahun ka-38, Raja Asa nyangking nagara Yehuda. Calikna di Samaria ngarajaan 22 tahun, anjeuna oge midamel dosa ka pangeran tur leuwih tinu ti heulana. Anjeuna mah kawas tacan ngaraos cukup ku midamel dosa cara kalakuan Yerobam. Da nepi ka geurahaanna ka Isabel putra Raja Etbal, Raja Nagara Sidon, sarta ngabakti ka Dewa Baal. Ahab leres-leres ngadamel Allah murka ku jalan bilut kana agama jeung nabi-nabi palsu. Waktu sarita, aya nabi anu namina Elia. Hirupna bener dipoinan Allah. Pangandika Gusti dina pasal 18 nyarios, dina hiji mangsa, sanggeus salodo tea nincak kana 3 tahun. pangeran nimbalan ka Elias. Tepungan Raja Ahab, kami rek nurunkeun hujan. Beral Elias angkat, harita paceklik di Samaria keur beungbeuratna. Keur babangetna pisan. Barang ninggal Elias, raja ngalahir, tah ieu geuning maneh aya di dieu, tukang nyusahkeun di Israel teh. Walar Elias, sanes kaula tukang nyusahkeun mah. Nanging raja sareng kulawarga raja tukang nyusahkeun mah. Sang raja ngarempak timbalan-timbalan pangeran, nyembah ka arca Baal. Margi raja marentahna ka urang Israel, sina darongkap ka kaula di Gunung Karmel. Sareng nabi-nabi Baal nu 450 urang, kitu deui nabi-nabi Dewi Asera anu 400 urang, anu naradana di cekapanku Isabel, gancangna sakumna bangsa Israel jeung nabi-nabi Baal 450 urang, kitu deui nabi-nabi Dewi Asera ku Ahab di piwarang kumpul di Gunung Karmel. Sanggeus karumpul, Elias majeng nyaketan jalma rea, seung ngalahir. Rek nepi ka iraha aranjeun midu hate. Upama pangeran anu jumeneng Allah, sing narurut ka mantena. Ngalahir deui, ieu kaula nabi pangeran, kari sorangan. Nabi-nabi Baal, 450 urang. Coba mawa sapi ka dieu dua siki. Pencit hiji ku nabi-nabi Baal. Potong-potong, terus kana hurunan suluhkeun. Tapi ulah waka diseuneuan. Kaula gerek nyeun kitu rek mencit hiji sapi di dieu. Nabi-nabi Baal kudu sasambat ka dewana, kaula gerek sasambat ka pangeran. Mana-mana anu disambat tea ngamakbul ngintun seuneu, eta anu jumeneng Allah. Jalma-jalma keprok sarurak. Elias ngalahir ka nabi-nabi Baal. Ku sabab aranjeun lobaan, pek tiharela mencit sapina. Petakeun sakumaha mistina, tuluy sasambat ka dewara anjeun, menta pangdurukeun eta suluh. Seug nabi-nabi teh mencit sapi, teras dipotong-potong, tuluy reang sasambat ka dewa nepi ka tengah poe pokna. Nuhun Baal, mugi ngabaler, mugi bae saterasna bari tinggal jerug ngurilingan altar jeunanana. Tapi lebeng taya walonanana. Sanggeus tengah poe Elias ngalahir kamaranehna. Ngabanyolan, saurna, tarikan sasambatna. Dewa eta teh lain. Palang siang keur ngalamun atawa keur kacai, atawa keur jalan-jalan, atawa keur bobo. Geuingkeun sinagugah. Nabi-nabi sasambat beki bedas, tuluy narurihan maneh ku peso jeung balati sakumaha adatna, getihna meni boboloboran. Kitu jeung kitu bae bari reang ngaracoblak nepi ka asar. Tapi lebeng, teu aya walonanana. Teu sora-sora acan, Elias ngalahir ka jelema rea. Kadarieu sing dareukeut. Rob jelema rea ngaronyong ka anjeuna anu terus pepeta rek ngomean altar pangeran anu geus runtuh. Anjeuna ngumpulkeun batu 12 siki, ngalambangkeun 12 kaum anu make ngaran pala putra Yakub, jalma anu ku pangeran di landi Israel tea. Batu-batu teh ku anjeuna dianggo ngawangun deui altar paranti ngabakti ka pangeran. Sakuliling altarna ku anjeuna dikali disolokankeun teu wudu rubak. Bisa muat cai kira-kira 15 literan. Beres anjeuna neundeunan suluh kana luhureun altar, tuluy mencit sapi sarta dipotong-potong, diteuneunan kana luhureun suluh. Pok ngalahir mawa cai ka dieu opat tahang. Banjurkeun kana ieu pikurbaneun jeung suluhna ku jalma-jalma rea diturut. Deui saurna, prak banjuran deui sakali deui saurna, prak banjuran meni cipruk cairna ting curulung ka sakuliling altar tuluy ngabayabah minuhan solokanana. Sanggeus nitih kana wanci ngurban beurit, Nabi Elias nyekatan altar tuluy nandeuna, nun pangeran Allah Ibrahim, Ishak sareng Yakub. Mugi nyatakeun yen Gusti teh Allah Israel, sareng nyatakeun yen sim abdi teh piwarangan Gusti tur parantos nadunan sugri timbalan. Mugi nga makbul nun pangeran, mugi nga makbul. Supados ieu jalmi-jalmi terangen yen Gusti teh pangeran, Allah nu kersa ngahiap deui kamaranehna, supados maranehna deui ka Gusti. Ger pangeran ngadatangkeun seuneut ti awan-awang, ngahuruk kana kurban, kana suluh, kana batu, taneuh, ge datang ka geheng. Cai dina solokanana diletak nepi ka garing. Jalma-jalma brak-bruk sarujud, marebetkeun maneh kana taneuh, breng ngarucap, pangeran teh estu Allah, taya Allah lianti pangeran. Elias marentah, tangkep nabi-nabi Baal, ulah aya anu kabur, seug nabi-nabi Baal teh tewakan. Tuluy ku nabi Elias digiring, mudun kasusukan Kison, dipaehan kabeh didinya. Geus kitu Elias ngalahir ka Raja Ahab, parantos waktos tuang, mangga grat tuang, tah sada hujan parantos ngaguruh. Sabot Ahab prak tuang, Elias nanjak ka puncak Gunung Karmel, di puncak brek sideku, mastakana di antara dua tekuna, geus kitu ngalahir ka panggiring, coba tempo ka laut. Panggiring ngagidig anu datang deui unjukan teu ayana naon. Nepi ka tujuh kali dipiwarangna pulang anting ngawas-ngawas laut teh. Ka tujuh kalina ana datang deui seuk unjukan. Nun sumuhun jisim abdi ninggal aya mega sagede leungeun jalmi unggah ti laut. Saur Elias ka panggiringna buru-buru ka Raja Ahab. Sina enggal-enggal kana kareta geuwat geura mulih kitu bilih ka pegat hujan. Ti sabara lilana langit, reuk meni angkeb, gelebug angin, breg hujan gede pisan, Ahab guragiru kana kareta, mulih ka Yisrael. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, cariosan diluhur mintonkeun kamulyaan sareng kakawasaan Allah. Salajengna kawitna urang Israel tepercaya kana cariosan Elias. Tapi saparantos ninggal Allah ngawalar doana Elias, kunurunkeun seuneut ti langit kana altar, akhirna urang Israel sujud ka Allah bari nyarios. Sababaraha lami deui maneh rek midua hate, lamun Allah teh Gusti, sembah anjeunna. Tapi lamun Baal teh Allah, heug sembah manehna. Jadi Elia miwarang urang Israel pikeun milih Allah Ibrahim, Ishak jeung Yakub atawa Baal nu kosong, bebeneran atawa kabohongan. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, dugi di heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati, kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomer 081-3377-7386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui.